Jeg tror, Donald Trump bliver præsident. I said it. En slægtsfortælling fuld af armod og vold. Historien om kollaboratøren og stikkeren, der blev healer for skuespillere og popstjerner. Samt en ny bog om, hvordan det demokratiske parti i USA er endt med at blive den nye, veluddannede overklasses parti. Mit navn er Jes Stein Pedersen, og ugens bogfolk ser nærmere på Merete Pryds Helles Folkets Skønhed, en slægtsroman.
Og det er sådan et stykke Danmarks historie, som mange af os nok vil kunne genkende vores egen historie i.
Så taler jeg med Bo Mallesen om kollaboratøren og stikkeren Jenny Holm.
Hun siger selv i nogle skrifter, hun har efterladt, at hun kunne være blevet en god modstandsperson. Men nu valgte hun den anden side, og så måtte hun få det bedste ud af det.
Og endelig ser Rune Lykkeberg nærmere på Thomas Franks bog Listen Liberal.
Den politiske korrekthed som projekt i USA er en gigantisk fiasko. Jeg kan ikke forstå, at vi bliver ved med at importere deres bras. Jeg kan simpelthen ikke forstå det, fordi det virker kun i overklassen.
Skal vi?
Ja.
Hun blev født på Fanø for 100 år siden og døbt Ellen Anna Marie Christensen, men det navn, vi kender hende under, er Jenny Holm. Nu er der udkommet en ny bog om hende, den hedder Kameleonen, og den anmeldelse, som Bo Mallesen skrev af bogen, eller om bogen her i avisen, den hedder Gestapo Skøge. Og velkommen, Bo Mallesen. Jeg tænker, at den her historie er så farverig, så spændende, så vild sådan set, så rigtig mange derude vil være interesseret i at høre nærmere. Fortæl os om den personlighed, vi har med at gøre i tilfældet Jenny Holm. Hvad er det, hun kan, når hun altså spiller på alle de her mange heste?
Der er jo ikke tvivl om, at forfatteren her, Henrik Werner Hansen, får beskrevet over de her knap 250 sider en fantastisk sammensat person. Og det hænger selvfølgelig også tydeligt sammen med, hvad hun rent faktisk foretog sig i sit liv. Hun blev født på Fanø, som du citerede, og havde egentlig en forholdsvis almindelig opvækst. Og pludselig så sker der et eller andet i forbindelse med besættelsen. Hun siger selv i nogle skrifter, hun har efterladt, at hun kunne være blevet en god modstandsperson. Men nu valgte hun den anden side, og så måtte hun få det bedste ud af det. Det er jo en sammensat person. Jeg tror ikke, nogen har det endelige svar. Selv forfatterne er efterlader en række, skal vi sige, løse ender. Men der står nogle ting fast. Der står de ting fast, at Jenny Holm, som hun så kaldte sig det meste af tiden under besættelsen, hun havde også andre aliaser, men det var det, hun kaldte sig mest, er i stand til at bruge sin person herunder sin kvindelighed til at manipulere, til at afsløre, til at besnakke folk, og på den måde blev et særdeles nyttigt redskab for Gestapo, som hun tjente både i København og i Kolding, og også i Nordtyskland. En meget sammensat person.
I Birkedal, en af de andre folk, vi kender fra besættelsen, du kalder ham en af dem fra nederste skuffe, han var jo også selv i tyskernes sold. Han mente under retsopgøret, at Jenny Holm fik stukket op mod 100 folk til besættelsesmagten. Men det er måske overdrevet. Hun bliver tiltalt for 32 forhold, dømt for de 28. Hvad er grunden til, at hun sådan set slipper så billigt, da retsopgøret kommer?
Der er to ting til grunden til, at hun slipper så billigt, ser det ud til ifølge det, som forfatteren her har kortlagt. Det ene er, at det lykkes aldrig anklagemyndigheden at bevise, at hun rent faktisk var skyld i drabsforsøg eller drab. Der er ikke tvivl om, at hun har været medvirkende til, at danskere er havnet i koncentrationslejre og er døde. Men anklagemyndigheden har ikke været i stand til at i retten bevise, at hun var den direkte årsag. Og når hun ikke kunne det, så slap hun så med 16 års fængsel. Det hører så med i historien, at hun kun kommer til at afsone 5 år. Og det skyldes jo endnu et element i hendes kameleonagtige fremfærd, eller fremtræden, som forfatteren beskriver det, nemlig at da krigen er i hendes tilfælde tabt, da tyskerne har tabt. Så melder hun sig jo som hjælper for først danske politifolk og siden det britiske efterretningsvæsen, og medvirker til at afsløre et antal nazister eller andre med en meget kedelig rolle under krigen. Man opgør det til omkring en snes stykker. Hun ser ud til, ifølge det, hun efterlader af forskellige skriverier, at hun tror, at det fører hende helt fri af en form for anklage. I 2 år pågår det her, men så begår hun en fodfejl og bliver anholdt igen af de danske myndigheder og bliver så ført for retten, og i 49, tror jeg det er, får hun en dom på 16 år. Hun bliver løsladt efter 5 år, og forfatteren gør sig faktisk de overvejelser, at det var en slags uformel betaling for, at hun trods alt efter krigen hjalp britterne og danskerne med at afsløre nazister. Og så rumler der sig jo et helt andet liv for hende, men det er jo så en anden del af hendes.
Men hvad tænker du? Altså, det er klart, hun er en vendekåbe, hun er kynisk, hun holder med den stærke part, skifter side skrupelløst. Men har hun, tror du, haft den der form for erotiske udstråling, den form for forførerisk kraft, den form for magnetisme, som også gør helt hen i det forløb, hvor vi har at gøre med anklagemyndigheder, at der er nogle folk, der ender med at se sådan med blide øjne på det her kvindemenneske, det her forvirrede kvindemenneske. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
Altså, er det også en manipulation, at hun slipper så billigt, tror du?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at det er en retsopgøret var jo meget forkætret, og der har været skrevet mange bøger om, at ikke alle blev dømt efter fortjeneste. Jeg tror, at man der i starten af 50'erne har ville komme et skridt videre, og der har det så drøbet på hende, at hun rent faktisk havde bevisligt hjulpet med at afsløre nazister. Jeg tror ikke i den ende af skalaen, at det har haft betydning, men der er ikke tvivl om, at hun under sin virke, arbejde ved, om man så vil kalde det, for Gestapo, har benyttet sin kvindelighed, sin seksualitet, sin evne åbenbart til at tryllebinde folk som en vigtig ting, og det er jo derfor, at jeg kalder det Gestapos gøge i overskriften. Måske lige citere forfatteren her, som jo skriver om hende, at hun formåede som Gestapos lokkedue i kraft af sin kølige intelligens, udprægede kynisme og for uroligende erotiske udstråling at indvinde sig i miljøer, der normalt ville have været lukket land for hende. Hun anrettede ubodelig skade og efterlod sig en lang stribe ofre, der for de flestes vedkommende havde misfortolket hendes frimodige flirt og blindt havde stolet på hendes erklæring om, at hun arbejdede for modstandsbevægelsen. Det er forfatterens sammenfatning af personen Jenny Holms rolle under krigen.
Og nu nævner du forfatteren, altså denne Henrik Werner Hansen. Lad os lige få på plads, hvem er han, og hvorfor han er gået i gang med det her?
Henrik Werner Hansen er jurist og har arbejdet i politiet i hele sin karriere. De fleste årene som anklager, de sidste, tror jeg, 25 år af sin karriere som chefanklager i Kolding, inden han blev pensioneret for cirka 10 år siden. Og han kastede sig over frivilligt arbejde og har arbejdet for Kolding Politimuseum. Og ifølge sin beskrivelse, falder han pludselig over en mappe, der står Jenny Holm på. Den er i sig selv ikke usædvanlig, fordi Jenny Holms skæbne er tidligere beskrevet, både i papirerne fra krigen og i bøger. Men han bliver vagt til at sige, hvad var det for et mærkeligt menneske, og dykker ned i hende, og bruger så nogle år på at sætte sig ind i retssagen, i dokumenterne, i psykologirapporter, i hvad der var skrevet om hende, alt hvad han kunne finde, før han så skriver den her bog. Og sætter så en dimension mere på, nemlig, hvad skete der med hende efter krigen?
Ja, fordi det, du har fortalt indtil nu, det er jo stof nok, det er drama nok til et helt liv. Hold da op, sikke dog en blakket tid dengang, før og under krigen. Fortæl os om, hvad det er, der sker efter krigen. Hvad det er for en karriere, Jenny Holm får?
Altså, Jenny Holm er jo så ude af drift i de her 5 år frem til starten af 50'erne, og dukker så op, ifølge det, bogen beskriver, under næsten sit gamle navn, nu hedder hun godt ikke Anna Marie, men Anne Marie, bliver gift med en lund, som vi ikke rigtig får at vide, hvem er, andet end vi ved fra hans egen hånd, at hun ikke fortæller, hvad hun har lavet under krigen. Og så er bogen skub ved at sige, at hun senere bliver skilt fra den her lund, og bliver gift med en mand, der hedder Gunnar, som stadig lever, og som forfatteren har opsøgt her for ikke så lang tid siden. og forelagt oplysninger om, at han i et antal år var gift med en tidligere Gestapo-stikker, hvad han ikke anede noget om. Han og noget familie fortæller så, hvad det er, der sker med Jenny Holm efter krigen. Hun slår sig op som healer. Hun, man kan sige, at det er jo en branche, hun var i under krigen. Det er noget med at forføre og bedrage, måske uden særlig godt grundlag. Men hun beskrives som en, der havde magiske, elektriske hænder. Hun kunne vel lægge hænder på folk, helbrede dem fra dårligdomme, migræne, ondt i ryggen, alle steder.
Så hun lagde ikke bare hånden i skødet på mænd, for eksempel? Det var ikke den form for elektricitet, det var i bredere forstand?
Ja, det kaldes lymfedrænage, tror jeg, massage. Filosofien skulle være, eller baggrunden skulle være, at lymfeknuderne indeholder noget stof, som er godt for kroppen, og det skal frigøres en gang imellem. Så hun slår sig op på at ramme de rigtige steder på folk, og så helbreder hun dem. Og det fungerer til synlædende. I hvert fald har hun en perlerække af kendte personer fra ind- og udland, som kunder i sin klinik og bolig på Gamle Kongevej i København. Præsident Nasser fra Egypten, enkedronning Frederikke fra Grækenland, skuespillere og andre fra Danmark, balletdansere, bliver søgt og bliver en rig og holden kvinde på at kunne tage de tag på folk. Læger, ifølge bogen, henviser til hende, hvis de har opgivet en patient og siger, vi kan ikke finde ud af, hvad det her er for noget. Og de løber badestrålende bort, når hun har hjulpet dem. Og hun bliver infekteret, som du siger. Hun bliver rig. Hun bliver ombejlet.
Og ingen aner, hvem det er, de
kender ikke Gunnar, som hun så er gift med en del af den her tid, som godt nok nu, da forfatteren kommer og forholder om, hvordan det rent faktisk, hvem hun har været, siger, at der var nogle ting, han undrede sig over. Men han har aldrig tænkt, at hun kunne have spillet nogen rolle under krigen. Han var klar over, at hun ikke havde det så godt med jøder, fordi hun blandt andet reagerede, når Rachel Rastani optrådte i fjernsynet med at sige, at det var ikke så godt med sådan nogle jøder. Men han har aldrig kunne forbinde det med noget. Hun har aldrig afsløret sig, til synes han heller ikke for sin første mand efter krigen.
Jeg mener at have læst et sted, at hun måske på grund af sin fortid, eller helt oplagt på grund af sin fortid, var typen, der tog en taxa, selvom hun, om jeg så må sige, næsten kun skulle 50 meter. Ja. Altså man tager en taxa fra, hvor man bor, til bageren, eller man tager en taxa, du ved, ind til blomsterhandleren, fordi man kunne jo, når man var henne, risikere at møde nogle af dem, der havde fået problemer med det, man gjorde dengang under krigen. Så det er jo en kvinde, der altså formår at skjule noget frygteligt fra sit eget liv i mange, mange år. Hun dør ensom og fattig. I 1999 får man en forklaring på, hvad det så er, der afstedkommer den form for derut til sidst.
Altså til synligheden sker der det, at hun er jo en excentriker. Og det fremgår ikke, om kunderne begynder at svigte, eller om behandlingen ikke fungerer. Men jeg tror, det skal forklares med, at hun tilsyneladende er pillemisbruger og bliver dårligere og dårligere liv, støder folk fra sig, bliver ensom, får brugt sine penge, hun kører for meget i taxa, kører for mange blomster, bliver syg, dårlig, og ifølge beskrivelsen i bogen, så dør hun jo helt ensom. Hun efterlader sig en lejlighed i saneringsmodet tilstand, hvor hendes hunde har rendt rundt og tisset og hvad de har gjort, så den må totalt renoveres. Det fremgår, at der er ingen, der ved, der deltager ikke nogen i begravelsen, og der er ingen, der ved, hvor hun er begravet nu. Det sker i 1999, det her. Forfatteren har så fundet frem til, ud over Gunnar, som kan forklare om en del af livet. Han var en del yngre end hende, skal det lige siges. Hun dør i 99 som 82-årig. Men han har også fat i hendes nevø, og så en ukendt, eller ikke navngiven kilde, som kom der meget, og som kan fortælle noget om, ikke mindst det ruten. Det går hårdt ned ad bakke for hende til sidst.
Du giver bogen 4 hjerter. Ja. Og du har nogle forbehold over for den måde, den er skrevet på. Måske fordi det netop er en jurist og ikke en professionel formidler. Men man fornemmer alligevel, at den er så spændende, den her bog, så man ikke skal, hvad skal man sige, lægge så meget vægt på det, eller hvad?
Ja, altså det er jo en Jenny Holm er en fantastisk historie. Man kan selvfølgelig stadigvæk undre sig over, at de historier fra så langt tilbage kan blive ved med at dukke op og fascinere. Hvor mange kan vi egentlig kapere af dem? Men det er klart, at hun er i en særklasse, fordi blandt andet hun er en hund, og fordi hun har ikke mindst skæbnen under krig, men også det her forløb bagefter, hvor hun bliver en anden slags offentlig person. Det synes jeg, at forfatteren får beskrevet vældig godt. Han er sproget af leven osv. Det, der måske er juristen og chefanklagerens problem som forfatter er, at han, og det er jo svært at bebrejde folk, at de er seriøse, men er meget nøjeregnende med at angive sine kilder løbende, ikke bare som fodnoter, som mange gør, men også i teksten. Og det bryder nogle gange rytmen, at man pludselig skal forholde sig til, at det her blev sagt sådan, gjort sådan, skrevet sådan. Historien er så stærk, at man havde tilgivet ham alt, hvis han havde forklaret den i sit eget sprog, og så bare havde anført de masser af kilder, der er. Han er yderst troværdig, der er ikke nogen grund til at tro, at det ikke er rigtigt. Og man får især indtryk af det i forløbet efter krigen, fordi der er det jo kun samtalerne med Gunnar og med nevøen, der lever. Så det er en fantastisk interessant historie at få bragt frem.
Kameleonen, som var Gestapo-agent, nazijæger og mirakelkvinde. Tak fordi du ville komme og fortælle om hende. God med dig. Ja. Det er alle tidspunkt. Tak for det.
Det var så lidt. Så hører vi så hjem i solen. Har du flere, du skal snakke med nu? Kommer der en til?
Rune kommer her.
Rune,
ja, det gør han. Og,
hvad skal han råbe om?
Han har læst Thomas Franks bog Listen Liberal, som er en ret spændende bog, bare lige for at sige det. Hej Rune, bare kom. Det kan du godt mærke, når du starter. Nu kommer det gode humør, ikke?
Jeg har fået en meget overraskende Guns N' Roses revival i mit liv. Jeg skulle fortælle mine børn om Guns N' Roses. Det er jo sindssygt så fedt, det er.
Hvad spillede du for dem så?
Jeg kørte... Hvad hedder det? Det var fordi, vi hørte Don't Cry i radioen.
Ikke?
Så hvad hedder det? Så gik vi lige igennem stille og roligt. Først hørte vi Civil War, så hørte vi One in a Million. We had to go that way. Og så hørte vi et nummer, som jeg simpelthen elsker, men som ikke er så kendt, det hedder Ain't It Fun for Spaghetti Incident. Kender du det? Det er sindssygt åndssvagt så fedt der.
Nå, venner.
Men
men
det er der bare gået op for mig ved Guns N' Roses, ikke? Det er, at det var jo Guns N' Roses. Jeg var nemlig samtidig med dem. Og man kunne ikke høre dem, fordi de var racister og homofober. Det kunne du ikke. Hvis man var vestorienteret og hørte Nirvana, du kunne ikke høre. It wasn't an option. Så det var sådan noget, man hørte, når man var stiv. Det, der så bagefter er gået op for mig, det var, at det var jo dem, der var rock'n'roll. Altså, alle de andre var jo politisk korrekte. Det var dem, det var Axel, der var. Altså, alle var imod Axel. Nå.
Alright. Godt.
If you really love me...
Hvis, hvis man ikke anede, at Barack Obama i virkeligheden er kulminationen på 40 års klasseforræderi, ja, så skal man læse Thomas Franks Listen Liberal, og det er, hvad du har gjort, Rune Lykkeberg. Det er en stor bog om det, der er sket med det demokratiske parti i USA. Og hvad er grundpåstanden hos Thomas Frank?
Grundpåstanden er, at det demokratiske parti i USA fra 1934 og frem til 1975, var et parti, der løftede 90% af den amerikanske befolkning opad. At det var et parti, som gjorde arbejderklassen til en middelklasse, og var et parti for det, han kalder for The American People. I de næste 40 år blev det demokratiske parti i stedet for parti for den nye overklasse, og i stedet for, at de kæmpede for middelklassen imod overklassen, så blev de et parti for tech-industrien og for innovation og for den kreative klasse imod den gamle overklasse.
Og du siger, at den nye overklasse, den er så, ja, den består af finanssektor og uddannelsessektor, kan man sige. Eliter fra de der universiteter, der uddanner økonomer, jurister, men også i virkeligheden humanister, ikke?
Jo, og man kan sige, siden Kennedy, som jo var præsident i starten af 60'erne, der har der været den her drøm i det demokratiske parti om the best and the brightest, om at man kunne samle alle de bedste fra eliteuniversiteterne i sådan et team of experts, og de så ville forklare, hvordan verden hang sammen, og man kunne regere opløst. Og det, den har de taget meget stærkt til sig, demokraterne, så de har identificeret sig meget stærkt med Princeton og Yale og Harvard og Berkeley, og har rekrutteret mange ministre derfra. Men det, der i den samme periode er sket, der Wall Street er også blevet optaget af de her mennesker. De er jo også blevet optaget af at kunne rekruttere de bedste hjerner til at udvikle nye syntetiske finansprodukter.
Men på en måde har det jo vist sig at være rigtigt, også når man læser Thomas Frank, at politikere kan godt tale en ny verden frem. Altså, den her elite har jo haft held til at overbevise en hel masse vælgere og deres samtid og den kulturelle opinion om, at vi lever i et postindustrielt samfund, og det handler ikke længere om gamle sådan industriproduktionstiltag og støtteordninger for arbejdere. Næh, vi er på vej et helt nyt sted hen, hvor symbolanalytikerne er helten. Det er jo lykkedes at få hele den vestlige verden med på den historie.
Ja, og det er også fordi, det er en stærk fortælling, og på den måde har det demokratiske partis satsning på de kreative industrier, på det mødested mellem det akademiske liv, det kreative og det teknologiske, har jo været en meget stor succes. USA's kulturelle magt i verden er jo større nu end nogensinde før, hvor den er faldet på andre områder. Men det, der er Thomas Franks og i øvrigt flere andres pointe, det er, at det, der har gjort USA så kulturelt stærkt og så økonomisk stærkt, det er kun kommet top 10% til gode og har svigtet de nederste 90%.
Så når vi har Google og Apple og Microsoft og Amazon og alle de her store innovative tech-virksomheder, som har forandret verden af USA, så er de måske et resultat af den udvikling, der har fundet sted, men rigdommen er ikke sivet ud til den brede befolkning.
Lige præcis, og det man kan sige, og det noget af det kender vi jo også herhjemmefra, men ikke så radikalt som i USA. Det er det, der var godt for den amerikanske økonomi i 30'erne, 40'erne og 50'erne. Det var jo, man siger, at vi giver dem, der arbejder på Ford-fabrikkerne, de skal have råd til selv at købe en Ford. Og hvis de får råd til det, så køber de også køleskabe, og så køber de tv. Og så satte du gang i den amerikanske økonomi ved at gøre arbejderklassen og middelklassen købestærk. Så det, der var godt for økonomien, var godt for dem. Så derfor er vi også vant til at hjemme og sige, at hvis det går godt for økonomien, går det godt for alle. Og det, der er ligesom det store ulighedsspøgelse i USA, det er jo, at det går på sin vis godt for økonomien, mens det går dårligt for 90% af befolkningen økonomisk.
Jamen det, der så skal til, tænker man jo, og det har Donald Trump vel så også indse, det er en beskatning, som fordeler velstand. Og mange af de allerrigeste i USA har jo overvist skrejet på en bedre og mere lighedsskabende skattepolitik i USA. Det er vel sådan nogle justeringer, som også Bernie Sanders har oplevet at kunne føre valgkamp på, ikke?
Jo, at du kan sige, at Bernie Sanders, som jo er den demokratiske socialist, han fører mange, altså han er jo virkelig arbejderklassen imod de rigeste. Han fører mange af Thomas Franks kritiske pointer i felten. Og så kan du sige, at Donald Trumps succes er sådan set også et symptom på, at Thomas Frank har ret, fordi Trump markerer jo afslutningen på den hårde liberalisme i USA. Altså han er jo ikke en konservativ, der vil sænke skatterne eller en konservativ, som vil have mere frihandel. Han er en konservativ, der vil beskytte det amerikanske folk imod markedet. Hvis man skal give et eksempel på, hvor voldsomt hele skattesystemet omfordelingen i USA er forandret, så kan man sige, da Carter holdt op med at være præsident, det vil sige 1980, der var den højeste skat i USA på 79%. Det vil sige, overklassen betalte 4 millioner ud af deres senest tjente 5 millioner til fælleskassen. I dag er den på 31% eller 33%, plus at de har så stærke advokater, så de de facto ofte betaler under 10%. Det er så dramatisk, at omfordelingen i det amerikanske politiske system er udhulet. Og der er det jo sådan, at vi ved, at markedsøkonomi har brug for rammer, og det er os, der bestemmer rammerne, så på den måde kan du faktisk gøre meget politisk.
Men har Thomas Frank så meget ret, så det er hans analyse, der næsten er forklaringen på, at Donald Trump har så stor succes. Fordi der er en stor vrede derude, og i Europa sidder vi og taler om populisme og vrede hvide mænd. Og det, som han gør her, er jo at pege på, at der er et berettiget raseri derude, fordi det store demokratiske parti svigtede os, og vi har måske heller ikke tiltro til, at the Clintons kan rette op på sagen. Slet ikke.
Nej, Clintons er jo ligesom ikonet på det. Clintons er ikonet på Bill Clinton, relativt fattig dreng fra Little Rock, der kom ind på et eliteuniversitet og kom til tops i det amerikanske samfund. Derfor mener alle andre burde gøre det samme. Obamas historie er også den. Hillary Clinton, sådan indbegrebet af, omgiver sig med højtlønnede forskere, meget, meget dygtige forskere, men også en del af Wall Street. De er ligesom en del af det. Men det, der så er meget interessant, det er, at Trump er også en reaktion på sejren på en anden måde, fordi der, hvor venstrefløjen i USA jo har vundet meget stort de sidste 40 år, det er der slet ikke nogen tvivl om. Det er jo på homoseksuelle rettigheder, det er på ligestilling, det er på politisk korrekthed. Altså, der er udlignet en meget stor kulturel ulighed. Men det har jo været drevet af de samme top 10%, som også har fået meget store skattestigninger. Der kan du sige, at den moralske politik er Trump jo også meget hårdt imod.
Men det vi så ikke forstår i Europa, er det i virkeligheden, at det her frisind, vi ser i USA, vi taler altid i hvert fald om New York og Californien, ikke? Men det frisind, vi ser der, er det i virkeligheden kun, altså har det kun bund i, eller rødder i 10-15% af befolkningen?
Jeg mener, altså for det første mener jeg, at den politiske korrekthed som projekt i USA er en gigantisk fiasko. Jeg kan ikke forstå, at vi bliver ved med at importere deres bras. Jeg kan simpelthen ikke forstå det, fordi det virker kun i overklassen. Det er enormt nemt, hvis du er en indisk tech-forsker og bliver integreret i USA. Og der er fantastisk tolerant i Silicon Valley, og hele den der tolerancekultur er enormt stærk for overklassen. Men du kan jo se, at race betyder så vanvittigt meget i USA. Der er så meget vold, og der er så meget aggression og brutalitet omkring race. Og der er det jo relativt påfaldende, at de her eliteuniversiteter, som har stået i spidsen for meget af hele det her multikulturalisme og postkolonialisme, altså det har jo også været noget, der har tiltrukket verdens bedste arbejdskraft til Amerika. Det har altså overhovedet ikke været noget, der har virket nedad i systemet.
Så der er en fantastisk fortælling om USA, som suger de bedst tænkende folk fra hele verden til sig, og samtidig er der altså en underklasse, som bliver større og større og større i USA. Det er det, Thomas Frank peger på. Tør du her, som det sidste spørgsmål, tør du give et bud på, hvem der bliver præsident i USA?
Det tror jeg, Hillary Clinton gør. Altså, det tror jeg, hun gør, fordi jeg tror, at det er med Donald Trump, ligesom det er med, da Skotland skulle være uafhængig, eller når EU-kritikerne anbefaler et nej, så tror jeg, at man vil gerne have et nej op til 49%, men man vil ikke have det 51%. Man vil gerne have, at de får fingeren så hårdt som overhovedet muligt, og så er der nogle af de voksne, der tager over bagefter. Så tror jeg også, det kommer til at gå i Storbritannien. Jeg tror, vi kommer til at se meningsmålingen kommer tættere og tættere på hinanden, når det selv bliver bange, for de kan ryge ud. Så siger de ja alligevel. Men det, man skal huske med Donald Trump, det er, at på hvert eneste niveau, måned for måned, har man sagt, at næste skridt var muligt. Og næste skridt har været muligt.
Jeg tror, Donald Trump bliver præsident. I said it.
Jamen, jeg synes jo, der er den logik for sig, at for 9 måneder siden sagde man, at han kunne ikke blive in the race. Så sagde man, at han kunne ikke vinde the race. Og så sagde man, at han kunne ikke nærme sig Hillary. Altså, han har hver gang taget det skridt. Og så kan man sige, at han har jo en ting for sig, som ingen liberale kan. Det er, at i dag handler politik om at gøre forskel. Det handler om at diskriminere og sætte grænser og holde nogen ude og bestemme, hvem der skal være ude og hvem der skal være inde. Og der er Trump jo langt mere offensiv og klar end Hillary.
Og det vi vil se, tror jeg, det er, at han modererer sig nu og prøver at blive mere statsmandsagtig. Hans talsmand har lige sagt, jamen det der med muren og muslimerne, altså muren nede ved Mexico, der skal forhindre, at der kommer folk op derfra, og det med muslimer, det var bare debatstartere. Ikke? Han er blevet modereret. Hun vil have en modbydelig, stadigvæk, e-mail-server-sag, og der er en træthed over for Clintons og det her establishment, tror jeg, som er så stor. Og jeg tror, at Thomas Frank har så meget ret i trætheden over uligheden, så vi får en meget slem overraskelse.
Men jeg vil sige, på den anden side, så er der jo, der er jo også i USA en enorm sådan, stolthed over at være the leading power in the world, og at være de her tech-industrier, at være de kulturelt skabende, at være dem. USA's største kapital, det er jo, at ligegyldigt hvor du bor i verden, så er det der, du ser det gode liv for dig. Ligegyldigt hvor rig du er andre steder, så vil du helst realisere dig selv i Amerika. Og det er altså Hillary, der repræsenterer det, det er ikke Donald Trump.
Tak, Rune Lykkeberg. Og har du sat penge på præsidentvalget? Skal vi gå op og spille?
I never vote for politics. I never bet on politics. Men problemet er, at altså, hvis han skal løbe imod, eller run, altså stille op imod en, ikke? Der er simpelthen ikke nogen, der bedre inkarnerer alle fordomme om the establishment end Hillary. Ingen.
Det er det.
Altså, hun er jo så gennem korrupt og hyklerisk.
Ja.
Men vi kommer til at holde med hende.
Det er klart.
Og så bliver det ligesom med Guns N' Roses, ikke? Når man er stiv, så holder man med Donald Trump.
Og så har jeg Lilian Munk Røsing med på telefon i den her omgang. Og det skal handle om Merete Pryds Helles nye roman, Folkets Skønhed. Pryds Helle har kastet sig ud i noget, hun ikke har prøvet før. Hvad er det, hun har gjort, Lilian?
Jamen, hun har gjort noget, som jeg tænker egentlig er svært. Hun har skrevet sin forældres historie, og først og fremmest sin mors historie. Og det er sådan et stykke Danmarks historie, som mange af os nok vil kunne genkende vores egen historie i. Det handler om at komme fra provinsen, i det her tilfælde Langeland, og så komme ind til byen og ende ude i forstederne, det her Klondike af nyudstykkede parcelhusgrunde, som er der, hvor den lille Merete bliver født en gang i 60'erne.
Og hvordan er den her slægtsroman om Merete Pryzelles egen familie så fortalt?
Altså, den er fortalt i tredje person, men vi følger moren Maries perspektiv. Og det skal jo også siges, at det sådan set udgør, jeg tror faktisk, halvdelen af romanen udgøres af den her historie, hvor vi følger Maries perspektiv. Hun er datter af en tækker på Langeland. Og det, man måske forbavses over, det er det her med, altså på en måde kunne det her det er 1930'erne, og det kunne på en måde have været 200 år siden eller sådan noget. Det er som sådan, det er gamle dage, det er en eller anden form for landbohistorie, som man tænker, om sådan har det egentlig været i mange generationer. Og det er altså et hjem, hvor ja, der er barske vilkår, der er ikke meget mad, der er en voldelig far, som farer op og tæsker sine børn og stikker lusinger til højre og venstre for et godt ord. Der er en mor, som er ved at være slidt op af den ene fødsel efter den anden. Så det er sådan et miljø, en stemning, en omgangstone, som med alle de familieidealer, vi har i dag, opleves som sådan meget barsk og kærlighedsløs.
Hvordan vil du beskrive den tone, som Pryzelle rammer i romanen?
Der er sådan en meget nøgtern, usentimental indlevelse i det, som vi jo altså faktisk skal forestille os af hendes mors perspektiv, men også med sådan en sansenær fremskrivning af den verden, som har været den her store pige, moren er omkring konfirmationsalderen, der da vi følger hende. Og det er altså sådan noget med altså faktisk at kunne beskrive et måltid, også selvom det er slæbesild eller grisehoved med senap. På sådan en sanselig måde, ikke? Så vi er der, vi kan smage det. Og hun, noget hun også gør en del ud af, er de her natursansninger, barnets natursansninger, som bliver sådan en lise, også for læseren, ikke? Fordi det jo altså egentlig er sådan et temmelig barsk miljø, vi opholder os i sammen med Marie, men så kan hun gå ud i hindbærkrattet og mærke spindelvævet, kærtegne huden. Og det slog mig, at der var sådan en... Ja, altså en naturtrøst i de der sansninger, som er en, som virkelig læseren bliver skrevet ind i os. Det er egentlig sådan rimelig nøgternt sprog, og så er der de der passager, hvor det ligesom bryder ud i metaforer omkring nogle sansninger, ikke mindst ude i naturen. Men det er Langelandsdelen har sådan et meget, jeg vil egentlig også sige, meget tidløst sprog. Det er lige før, man bliver lidt overrasket, når man hører om tyske fly og sådan noget. Der er nogle sporadiske signaler, der situerer os i tiden omkring 2. verdenskrig, men ellers er der ramt en form for tidløshed, altså også i sproget, med lige sådan nogle sjove, virkelig altmodiske markeringer af, altså forældrene siger de, når mormor kommer på besøg, og der er endda et sted, hvor Marie siger eder til sin bedstemor, og som først tænker, at nu overdriver Marie Pryzelle, men der skriver hun faktisk i efterskriften, hun har fundet gamle breve, hvor hendes mor bruger den her tituleringsform eder. Altså man skal åbenbart ikke længere tilbage i tiden, før at den faktisk fandtes og blev brugt.
Når man så har læst hele den her slægtshistorie, så har Pryzelle tilføjet efterskrift. Hvordan fungerer det, at man efter sådan en omgang også skal have at vide, hvordan bogen er blevet til?
Jeg synes egentlig, det fungerer rigtig godt, og vil opfordre enhver læser til også at få læst det efterskriften med. Fordi ja, på en måde kan man heller ikke lade være med som læser at have de der tanker, jamen hvad er det bliver? Det er, erklæret og præsenteret, som nu fortæller Marie Pryzelle sine forældres historie, ikke? Og det er klart, det er en stor ting at gøre. Man skal bare forestille sig, hvis man selv skulle gøre det, og man kan forestille sig den form for altså sådan set også kontrovers og konfliktpotentiale, der er, ikke? Og det fortæller Marie Pryzelle også om, hvordan nu fra laven for eksempel sin mor sidder der og mælke en ko i starten, og moren siger, det har jeg aldrig gjort. Jeg har aldrig været mælkepige. Det er Marie Pryzelle overbevist om, at hendes mor tidligere har fortalt hende, at hun har været, ikke? Så jeg synes, det er fint, der kommer den der refleksion over selve fortællesituationen med os.
I 2007 udkom Jens Smærup Sørensens meget medrivende landbrug og Danmarks historie i mærkedage, og den titel var jo en ret præcis varedeklaration. Hvad lægger du i titlen Folkets skønhed?
Altså nu hedder den Folkets skønhed, og jeg tror først, at jeg tænkte, at jeg hørte titlet, og tænkte, at det lyder da utrolig patetisk. Men det skal man altså forstå med et ironisk twist. Det refererer til et maleri, et lille maleri, den socialdemokratiske far har hængende på væggen. Og i de første, over de første 100 sider, så tænker man, det, altså, der bliver titlen nærmest ironisk, ikke? Fordi det er altså begrænset, hvor meget skønhed der er i det her tækkerhjem med vold og overgreb. Og så alligevel, så er der de der små glimt, som jeg talte om med natursansningerne og med maden og sådan noget. Så der er en, selvom man måske noget i en kunne have lyst til at omdøbe hele romanen til Folkets uskønhed, så tænker jeg, at det er et vigtigt projekt det her med, at har været det også for forfatteren, at egentlig også skrive den skønhed frem, der så overhovedet findes i små glimt midt i alt det uskønne.
Nogen vil have læst Merete Pryds Helles store roman Fiske i livets flod. De vil have læst andre af hendes værker. De vil måske ovenikøbet have koblet sig på de sms-eksperimenter, hun har foretaget. Ny og næ, Merete Pryds Helle er mange steder henne rent litterært. Hvor vil du placere den her slægtsroman i hendes vidtfavnende forfatterskab, Lilian Munk-Røsing?
Så det er jo lidt det der, den har jo karakter af det der, som man ikke måtte i 80'erne, som hedder at trække på hovedstolen, ikke? Er nu den her slægtshistorie, som jeg også tænker, jeg er svær at skrive, og den er jo så også karakteriseret ved at være skrevet i en, hvad skal vi sige, mere afdæmpet og mindre eksperimenterende form måske end andre de ting, Merete Pryds Helle har skrevet. Men det er jo et altid et forfatterskab, hvor det ikke overrasker mig på den måde heller at støde på noget nyt, og jeg synes, at den tone og stemme, Merete Pryds Helle har fundet til at fortælle den her historie med, den synes jeg passer rigtig fint til den.
Og så siger jeg tak, Lilian, fordi du vil være med her i dag. Det er jo sådan, at når man ikke kan være med nede i Boghandels kælder, jamen så er der jo det, der hedder telefonen. Det var Bogfolk for denne gang. Og vi slutter vanen tro med et citat fra en bog, og det skal selvfølgelig være fra Kamæleonen af Henrik Werner Hansen. Altså historien om Jenny Holm, der både var Gestapo-agent, nazijæger og mirakelkvinde. Det er fra foråret, og det handler jo altså om, at forfatteren skal til at tale med Gunnar, som ikke ved, hvem det var, han har været gift med. Gunnar og jeg har en masse information, vi skal dele med hinanden. Derfor er vi begge spændte på vores første møde. Der finder sted en solrig aprildag i 2015 i Gunners store rummelige sommerhus, beliggende i naturskønne omgivelser ved kysten til Sydsjælland. Rammerne er perfekte, men giver ingen garanti for, at mødet bliver harmonisk, for jeg kommer for at konfrontere Gunner med oplysninger om hans fortid, som uundgåeligt vil påvirke ham på den ene eller den anden måde. Hvordan ved jeg ikke? Men at blotlægge 10 års fortielse og opdrageri over for en 88-årig, kan jo medføre komplikationer. Det tør siges. Mit navn er Jes Stein Petersen. På genlyt i næste uge.